COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Lamentamos un novo accidente mortal nas nosas estradas acontecido nas últimas horas. Unha persoa faleceu e outra resultou ferida despois de chocar o coche no que viaxaban contra un camión guindastre en Sarria. O accidente ocorreu onte á tarde, arredor das 5:30, no quilómetro 53 da estrada LU-633. Dende o 112 solicitaron a intervención dos servizos sanitarios que movilizaron un helicóptero ata o lugar. Tamén acudiron os bombeiros de Sarria, que tiveron que utilizar material de excarcelación para liberar ao falecido, un home de 62 anos, veciño do municipio sarriano. Por outra banda, a persoa ferida foi trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo, neste mércores 24 de agosto. Un día no que falamos tamén de asuntos máis festivos. Estase celebrando con notable éxito de participación a festa ao emigrante de Pol na Carballeira de Mosteiro. Por ali pasouse o secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso. Aproveitou para botar a culpa dos lumes en Galicia a mala política forestal da Xunta. Formoso.
Cando o goberno galego abandona o rural, cando non ordena o rural, cando non ten ambición para potenciar forestalmente o rural, o que está a facer é provocar o abandono das aldeas de Galicia, e a consecuencia de ese abandono claramente é o lume. A fórmula, polo tanto, é goberno galego abandono rural, o abandono conleva o resultado do lume en Galicia. Necesitamos unha política forestal ambiciosa, unha política de ordenación territorial que a base da revolución que este país necesita tamén ambiciosa, entendendo os galegos e as galegas, e será a base para que os lumes seña xa unha anécdota no futuro.
Formoso tamén aproveitou para agradecer ao Goberno Central a declaración de zona catastrófica dos municipios afectados polos lumes. Na nosa provincia, as axudas esténdese aos concellos damnificados polos incendios do Courel e Palas de Rei. No tocante ás medidas de recuperación previstas, contémplanse axudas directas por destrucción total da vivenda ou por danos que afecten a estrutura da vivenda habitual. Tamén o acordo do Goberno prevé adoptar outras medidas como declarar determinadas zonas de actuación especial ou conceder axudas por danos en produccións agrícolas, gandeiras ou forestais. José Miñones é o delegado do Goberno en Galicia.
As axudas son aprobadas en base a un regulamento que existe, polo tanto son sempre as mesmas axudas as que se aproban no momento que se declaran zonas catastróficas e complementarias ás axudas das comunidades autónomas, neste caso as que sacou a Xunta de Galicia, polo tanto non son incompatibles unhas axudas coas outras. E complementa tamén aquelas axudas onde a Xunta non chega, por exemplo, esas rebaixas fiscais que pode ser, ou as axudas do 50% para infraestructuras aos concellos que non ten a Xunta e que si salen a través das do Goberno.
Miñones tamén falou esta mañá do viaduto da A6 en Pedrafita do Cebreiro. Di que as solucións do Goberno están a funcionar, pero tamén pide responsabilidade e maior previsión aos conductores en datas especialmente complicadas para non saturar as vías alternativas.
Nos actuamos agora mesmo no que reducir ao máximo ese desvío. Como sabedes, se puso en marcha esa primeira alternativa que reduce, bueno, pues, o tránsito a través da autovía en doble sentido e, polo tanto, que se reducía en 7 kilómetros tan solo o tránsito a través de Pedrafita, e estamos poñendo en marcha outra solución inmediata que podemos poñer agora para outubro, que é, pues, intentar que non se teña que pasar por Pedrafita e que se poida utilizar o túnel o máximo posible con esa actuación onde tamén, pues, o tráfico especial neste caso vai a poder transitar. Evidente que non se pode sustituir o viaduto de forma inmediata, e agora o que temos que intentar, bueno, pois é pois que ese tráfico que se xenera, a policía, neste caso a DGT, está presente para intentar axilizar o máximo o tránsito a través de Pedrafita, pero que se teña a calma necesaria e, sobre todo, que se intente buscar horas que non sexan de concentración as do mediodía, que é onde maior tráfico se produce.
Máis asuntos de infraestructuras. A Xunta de Galicia impulsa a implantación e consolidación de empresas coa construción de 7 viveiros industriais. A Secretaría Xeral de Industria, Paula Uría, subliñou que estas axudas, que suman preto de 1,7 millóns de euros, suporán un importante apoio para novos empresarios nas súas primeiras etapas de actividade. Na provincia de Lugo son tres os concellos beneficiarios: Cospeito, Bóveda e Valeira. Escoitamos a Paula Uría.
A Xunta de Galicia vende apoiar con máis de 1,6 millóns de euros a creación de 7 bebeiros industriais para favorecer a implantación inicial e a consolidación de empresas nos concellos de Galicia. Concellos como Cospeito, Bóveda ou Valeira foron beneficiarios neste ano desta orde de axudas. Tendo en conta, ademais, que todos os concellos emprendedores que solicitaron esta axuda foron beneficiarios dela. Esta iniciativa, por tanto, supón un apoio moi importante para novos empresarios nas súas primeiras etapas de actividade e para a implantación de empresas nos concellos de Galicia.
Falamos de máis asuntos relacionados pois con emprendedores, tamén na crónica provincial. O alcalde do Incio, Héctor Corujo, participou esta mañá na presentación do proxecto Aldea Sostible de Cobo, na parroquia de Eirexalba. O proxecto, que cobre unha superficie de máis de 20.000 metros cadrados, inclúe a construción de 16 vivendas sostibles, así como a rehabilitación de algunha casa da mesma aldea, que se destinará tanto á venda como ao aluguer con fins turísticos. Seguimos no sur da provincia, onde comezaron os controis de maduración na DO Ribeira Sacra. Persoal técnico do Consello Regulador está a realizar estes controis en parcelas representativas das cinco subzonas: Amandi, Chantada, Ribeiras do Sil, Ribeiras do Miño e Quiroga Vivei, tamén con todas as variedades de uva acollidas á mesma. Estes controis serven para determinar o estado sanitario da uva e axudan a establecer a data oficial que recomenda o Consello Regulador para o inicio da vendima. Isto non quere decir que se algunha adega tenga as súas uvas nas condicións adecuadas, poida comezar a recollida con anterioridade. Seguimos con máis asuntos. Imos agora coa crónica local.
COPE Lugo. Estar informado.
A escultura dunha polbeira presidirá a nova praza da Mosqueira unha vez que este rematada. A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, anunciou que a Xunta de Goberno, celebrada hoxe, aprobou a adquisición da estatua desta polbeira, realizada polos artistas locais Honorio e Jorge Espiral. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Esta figura pretende ser unha homenaxe a todas esas mulleres polbeiras que se colocaban nesa zona cada día de feira e que xa forman parte da historia de Lugo. Unha peza realizada por artistas locais, Honorio e Jorge Espiral, que axudarán a facer da Praza da Mosqueira un lugar de visita obrigada que nos lembrará o papel das mulleres na nosa cultura gastronómica.
Na Xunta de Goberno local, o Concello tamén aprobou apoiar con 166.000 euros aos clubs deportivos da cidade. Serán un total de 5 achegas económicas directas ao ensino, ao estudiantes, ao triatlón Cidade de Lugo, á Escudería Miño e ao Club Natación Porta Miña. O Concello de Lugo tamén prepara a remodelación integral e ampliación da área de xogos infantís de Montirón, un asunto do que falou o concelleiro Miguel Fernández.
Continuamos avanzando na renovación e mellora dos parques infantís deses 84 entre parques e zonas biosaludables espallados pola cidade. En este caso, íamos a cometer a reforma integral da área de xogos situada na Praza de San Xoán, en Montirón, unha contorna en expansión que nos últimos anos incrementou o número de vivendas construídas e, por tanto, de residentes, o que deriva nunha maior concentración de usuarios na dotación, tamén no seu desgaste, a parte dos inevitables efectos do paso do tempo.
Falamos da oposición. O Partido Popular di que a apertura da biblioteca da Piringalla está condicionada aos intereses electorais da alcaldesa Lara Méndez. Ramón Carballo.
Todo apunta que a apertura da biblioteca da Piringalla está condicionada aos intereses electorais de Lara Méndez. Senón non se entende que na Comisión de Cohesión Social celebrada o pasado 17 de febreiro, o goberno local nos informara de que en 19 días dotaría esa infraestructura de mobiliario para proceder a continuación a súa apertura pública, e a día de hoxe sigue pechada e sin uso público. A señora alcaldesa, con este edificio financiado exclusivamente con fondos propios, acabáronse as excusas para justificar a súa incompetencia, pois ando a Xunta tampouco está por medio, siga a ser incapaz de cumprir os seus prazos.
Foi todo, continua a información na COPE.